Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Zinema eta zientzia zikloaren zazpigarren edizioaz egingo deutzuegu gaur berba. Gogoratu, ziklo honetan filmeak eskaintzeaz gain zientzialarien berbaldiak be izaten direla. Dilema zientifiko sakonetan murgiltzea proposatzen deuzkue. Euskal Herri osoan eskaintzen dan zikloa da, hau da, Bilbon, Gasteizen, Donostian, Iruñean eta Donibane Lohitzunen. Euskadiko filmategia, Donostia International Physics Center eta Donostiako zinemaldia dira zikloaren antolatzaileak. Josean Fernandez daukagu geugaz, Euskadiko filmategiko zuzendaria. Josean, egunon.
Egunon, bai.
Hilaren 11an emon jakon hasierea zikloari, Oppenheimer filmea izan da eskainidan lehenengoa, Pedro Miguel Etxenike fizikariaren osteko azalpenakaz, zer moduz, zelango hasierea izan dau zikloak?
Bueno, bai, egia esan, oso pozik gaude, nik uste eta hasiera zinobea izan dala, eta, bueno, datu bat emango dizuet. Bilbon, laureun da hogei lagun gerturatu ziren Bizkaia aretora. Ez? Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, emanaldia eta Pedro Miguel Etxenikeren hitzaldia ba, oso interesgarriak zirala, ez? Eta guretzat hori oso pozgarria da. Zer, beti programatzen dezunean ez dakizu gero zenolako erantzuna izango dun ba, ba, ikusleen artean, ez? Baina kasu honetan, ba, bueno, konturatu geha, ba, hori oso interesgarria zala eta oso pozik gaude.
Kontuan hartu behar dugu, zazpigarren edizioa dela, eta ez dago zalantzarik esatean, erantzun ona izan dagoan zikloa dela zeueke antolatzen dozuela, eta emoten dauera berean, Josean, hasi egindan zikloa dela.
Bueno, bai, hasieratik, hasieratik, ba, konturatu ginean, ez? Interesgarria zala, jendea gerturatu zan, baina hala ere, esan behar dugu, ba, lehenengo edizioan adibidez, bai, aia, 2008 ikusle izan genitun, ez? Karo, iaz, 5000 eta piko. Eta zuk oso ondo esan dezun bezala, Euskal Herri osoan baita ere, oso garrantzitsua zan hori baita, ez? Euskadiko filmategia Donostian dago gure egoitza, baina Euskadiko filmategiak programatu egin behar du Euskal Herri osoan, ez? Eta hori egiten dugu, Iruñan, gaur Iruñara jungo geha Pedro Miguel Etxenikerekin baita. Eta ni atzo adibidez, atzo gauean, Donibane Lohitzunen egon nintzen, ez? Bueno, hori oso polita da, ez? Bost hiriburuetan, hiriburu hoietan, ba programazioa eramatea oso garrantzitsua da guretzat, eta hori, esaten dugun bezala, ba erantzuna oso ona da. Gure helburua betidanik, izan da kultura zinematografikoa transmititzea, eta hori munduko filmategi guztiek egiten dute, ez? Baina, klaro, kasu honetan bereziki, ba, kultura zientifikoa baita ere transmititzea, ez? Eta hori oso ondo egiten dugun, ba, DIPT-rekin egiten dugun elkarlanakin, ez?
Zazpigarren edizio honetan, zazpigarren ziklo honetan, hogei zientzialari inguru arituko dira eztabaidan, orain urtarrilean hasi eta martira bitartean, zelan egiten dozue zientzialarien hautaketea? Preste egoten dira beti, Josean?
Bueno, hori batez ere DIPC-ek egiten du, ez? Gero, bueno, en fin, bilerak egiten ditugu baita ere, ba hori ondo finkatzeko, baina DIPC-ek daukan nazioarteko sarea kontaktuak eta bar mundiala da, ez? Sekulako lana egiten dute zentzu horretan, eta orokorrean zientzialariek onartzen dute gonbidapena, ez haiek luzatzen dieten gonbidapena. Orduan, oso ondo juten da, gaina, esan behar dut, ba hori, prestigio handiko zientzialariek dirala, nazioarteko mailan, orduan, bueno, oso erraz egiten da hori. Batzutan baita ere, beste gauza bat gertatzen da, ba, zientzialarien proposamenak jasotzen ditugu baita ere, ez? Adibide bat emango dizuet, ba, ez dakit, Out of Africa, ez? Sidney Pollacken pelikula, Memorias de Africa, erderaz, ez? Ba, hori, Iñako Pérez Iglesiasek egindako proposamen bat izan zen, ez? Berak, bueno, argitaratu berri du, liburu bat gai honi buruz, bizitzaren jatorrian eta gizakien jatorriari buruz, eta bueno, pelikula horrek emango dio ba gai honi ba hitz egiteko aukera, ez? Eta nik uste dut oso interesgarria izango dela pelikula, ezin, bueno, en fin, maisulan bat da eta bueno, zentzu horretan ba oso ondo. Gainera, claro, esan behar dugu baita hori, ez? Batzutan ez da ikusten, ez? Pelikularen ba ez dakit lotura, ez? Zientziarekin. Baina guretzat garrantzitsuena da ez igual lotura zuzena ikustea, baizik eta irakurketa zientifiko bat eukitzea, ez? Pelikulak ematen dizu irakurketa zientifiko bat egitea. Eta hori egingo digu, ba, adibidez, Perez Iglesias irakasleak, edo Nintze Salazarrek ekaitz perfektua aurkeztuko duenean.
Batzuk errepikatuko eben, ez? Zientzialari batzuk orain arte.
Ez oso sinema zaleak dira.
Edo sinema zaleagoak dira zikloari esker, behar bada, Josean?
Segura aski baita, bai. Bai, baina hori konturatu ginen lehenengo momentuan baita ere. Nik bilera batzuk egin ditune Pedro Miguel Etxeniken, no, oindala zazti urte, eta hitz egin genuen ba hori zientziari buruz, kulturari buruz, batzutan ere politikari buruz, eta ni konturatu nintzanan Pedro Miguelek sekulako kultura zinematografikoa zeukala, ez? Eta hor sortu zen, eta gero, hori konturatu gea, baita ere, badaudela zientzialari asko, oso zinemazaleak diranak, ez? Ez dakit, Javier Aizpuru adibidez, baita ere, Onintze Salazar, edo Juan Ignacio Pérez Iglesias, eta bar, eta beste bat, Fernando Cosío, zinemazalea amorratua, Iker Bazken ardura dura. En fin, oso pozik gaude elkarlan honekin, benetan, filmategia.
Filmei jagokenez barriz, iazko Oppenheimer izan da lehenengoa, bomba atomikoaren sorreraren historia kontetan dauana, Robert Oppenheimer fizikari estatubatuarraren biografia inzuzen be, urrezko globoetan filme irabazlea izan da, egitaragoan dana dela pelikula zaharragoak beagertzen dira, batzuk oso ezagunak, aipatu dozun Memorias de Afrika adibidez, baina beste batzuk esain ezagunak, pelikulei jagokenez, Josean, hor danetarik dago.
Bai, hombre, a ver, Oppenheimer oso interesgarria da, baina, claro, ezin dugu beti, olako pelikulak programatu, ez? Adibide bat, ez? Bigarren emanaldia izango da Semmelweis, Andre de Tozen pelikula bat, 1929 errodatuzun Ungarian, eta da, Ungariako zinematekak egindako zahar berritze bat. Pelikula ia ikustezina izan da. Eta orduan, bueno, ziklonek ematen digu baita ere, deskubrimendu bat egiteko aukera, ez? Zentzu horretan, pelikula ikusi genuen, zientzialari bati buruzko pelikula bat da, eta zentzu horretan, deskubrimendu hutsa. Baina badaude baita ere, Oppenheimer, edo Ekaitz Perfektua, edo alako pelikulak, ez? Edo Baby Esten, adibidez, Baby Esten da sekulako klasikoa baita ere, eta komedia bat baita ere, hori pentsatuta geneukan, ez? Batzutan, pentsatzen dugu, zinema eta zientzia, ziklo oso serioa izango da. Eta pentsatu genuen, zergatik ez dugu komedia bat programatzen, ez? Eta kasu honetan hori egingo dugu, eta baita ere, zientzialariei buruzko, estereotipei buruz, hitz egiteko aukera emango digu pelikula horrek.
Eta, Josean, zelakoak izaten dira zientzialarien berbaldiaren osteko eztabaida horrek? Ikusleek parte hartzen dabe, pelikula gehiago be aipatzen dira eztabaida horretan?
Bueno, orokorrean oso interesgarriak dira, batzutan esan behar dut ikusleak baita ere orokorrean zientziazaleak diralako, eta batzutan baita ere ikusleen artean zientzialariak daudelako, ez? Uh-huh. Orduan oso eztabaida politak sortzen dira, eta batzutan hitz egiten dugu zientziari buruz, batzutan pelikulari buruz edo zinemari buruz, ez? Eta hori lotzea nire ustez, hor dago ziklo honen sekretuaren arrakasta, ez esango nuke, ez? Uh-huh. Ikusleak nahastea nere ustez gure filmategitik hori egin behar da, ez? Publikoak nahastea, ez? Hori polita da eta iruditzen zait interesgarria dela, ez?
Aipatuko dugu, sinema eta zientzia zikloan bestelako jarduerak beizaten direla, ze ikastetxeetan basabizi ez da, goizeko saioak eskaintzen.
Bai, hori baita ere, bueno, argita garbi geratu zen baita ere gure prentxaurrekoan, ez? Jokin Bildarratz etorri izan, eskuntzaldetik, eta Bingen Zupiria, ba, kulturaldetik, ez? Horrek esan nahi du, ba, biak pixkat, biek bide bat hartzen dutelako, ez, kasu honetan. Baina guretzat transmisioa oso, oso garrantzitsua da, klaro, eta hori egitea, ba, ikastolekin eta ikastetxekin eta abar ba hiriburuetan, ez? Ba, oso positiboa da eta aurten erabaki dugu ba pelikula animaziozko pelikula bat programatu dugu zentzu horretan, Mars Express hain zuzen ere eta bueno, ba adimen artifizialari buruzko pelikula da eta animaziozkoa, nik uste dut oso interesgarria, eta hor, eztabaidak eta solasaldiak sortuko dira zalantzarik gabe ikasleen artean, eta baita ere zientzialarien artean.
Etorkizunean, joan daitezan, ez da, sinema aretoetara ikasle horrek be?
Noski baiet, hori da batez ere garrantzitsuena, hau da, batzutan ikastetxetan eta ikastoletan, igual zinemari buruz hitz egiten da, pixkat, edo pixkanaka, ba, bueno, baina nik uste dut zinema aretoetara jutea hori badala ohitura oso positiboa. Eta kasu honetan hori egiten da. Ez dugu bakarrik zinemari buruz hitz egiten gure gelan, gure ikastolako gelan, baizik eta juten gea zinemara. Eta hori egitea, eta ez dakit, zinema saletasun hori transmititzea baita ere, bada baita ere filmoteka honen helburuetako bat.
Filmeak hemen Bizkaian, Bilbon, Arte Ederren Museoan eta Bizkaia Aretoan eskainiko dira saioak, sarrerak aurretik eros daiteke, ezta?
Bai, hori da. Batez ere Bilbao Museoko weborrian, erosten dira eta bueno, oso ondo junda hori, ez? Oso ondo funtzionatu du horrek pasaden larun batean Bizkaia aretoa, hain handia den areto hori, guztiz beteta zegoen, ez? Eta hori izan zen benetako poza guretzat, ez? Claro, hor baita ere, Etxenikek daukan ba baita ere, ba, ezakite...
Ospea, ez?
Bai, hori da, eta xarma, eta adimena, eta ba, hor baita ere hori garantzitua da. Ez guretzat ezin eskoa izango litzateke, ba, lehenengo emanaldia, ba, Etxenikerik gabe, nik ez dut ikusten hori.
Klasiko bihurtuko be... da, ez?
Bai. Ez que, bueno, esan dudan bezala, ba, justo, ba, gure ziklo honen jatorrian egon zan, DIPG-ko presidentea da, eta sekulako zientzialaria, ez? Benetan guretzat privilegio hutsa bai.
Ba, Josean, privilegioa geuretzat be, zu hortxe egotea eta guri azalpen honek emotea tarte honetan, eskerrik asko eta aurtengo zikloa be ederto baten joan daitela.
Jo, mila esker eta benetan nik zuei eskertzen dizuet, arreta, eskerrik asko. Bizkaia